home in Norfolk, Virginia, California, on my mind. I'm trying to land Greyhound rolling out of Raleigh, born across Caroline. We stopped in Shirley, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon, lagunok, hemen gaude, gure soinu gela honetan, astero egiten dugun moduan. Ta bueno, gaurko programan, pasaden astetik dakargun dousamen musika entzungo dugu, eta bueno, ba, bestetik entzungo ditugu gure gaurko urrezko kantua, asteko, lehenengoko gauza. Argeliako Josef Bukelak ekarriko digu urrezko kantua gaur, Salam izenekoa, eta bueno, ba, salduko dugu, ez da lehenengo aldiz kantu hori soinu gelan entzuten unik, baina gaur urrezko kanta moduan ekarri dugu, kantua 1985 grabatu zan, Josef Boukela, pitxin bat harinago Orkestra Nazional de Barbe izeneko taldean sartu baino grabatu egin zuen kantu hau. Otzaian grabatu egin zuen Salam izenekoa, Salam bakea edo izeneko kantue, eta berehala bihurtu zen urte hartan Ipar Afrikako, osea, hainbeste herrialdetan hit handi bat, baita bertako jendearentzat, baina Europan bizi zirenentzat be bai, Frantzian batez ere. Eta kantua agurrezko kantu bat, nolabait, berak esaten dau kantu honetan hasieran, ongi etorri gure adiskide guztiei, bakea bizi zaiela zuen bihotzean, gaizorik egon nintzen oso ta zuen laguntza posa ta zure laguntzak posa eta hobekuntza ekarri zizkidan. Bedeinkatua izan zaitez, nire indarra bereskuratzeagatik. Bueno, kantu hori kaleratu sanean ikusten zan Boukela, Josef Boukelak ze ondo nazten zuen alde batetik Ipar Afrikako erritmoak, baina reggae, rock, baita Brasilgo musika hortik bebai hartzen zituen bera, ba, gauzatxo batzuk eta nazketa handi horretatik sortu zen Salam estiloko kantua. Esan dugun moduan, kantu arrakastatxoa izan zen momentu hartan, orain, bueno, pasatu egin dire 25 urte ia grabatu zenetik eta berriro entzungo dugu kantu hori. Josef Boukelak kantatzen digu Salam.
Salam aleikum al-habab, salam aleikum, salam aleikum al-habab, salam aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. وسلام عليكم مالحباب،
سلام عليكم،
سلام عليكم مالحباب،
سلام عليكم.
تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت أنا مجاني المنام اكتب لي بغية بها نوصل للسلام عليها كوليت أنا مجاني المنام اكتب لي بغية بها نوصل للسلام
سلام عليكم الحباب
قال لك ديريني وحتى نوالفك هالراي ومالي عالي ديال
هالراي
عينيك جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي ومالي عالي ديال
هالراي
طب ربي منها يجيني السلام
السلام عليكم الحباب
Lagunok, ba, hausixan da gaur aukeratu dugun urrezko kantua. Yusef Bukelak 1985ean grabatu zauen Salam izeneko kantua. Zan dugun moduan, hortik gitxira, urte berean, sortu egin zuen beste musikari batzuekaz Paris auzo batean Orkestra Nazional de Barbès. Talde horretan bai frantziarrak, bai algeriarrak, morrokokoak, Frantzian bizi zirenak guztiek batu ziren talde honetan. Entzun dugun kantuan hartatzen den moduan, be talde barri hartan be bai Ipar Afrikako sustrai musikalak, gehi Europakoak, reggae, rock musika, Brasilgo soinuak eta bar, egin zuten olako zera mix bat danagaz. Orain entzungo dugu kantu bat, Orkestra Nacional de Barbesek, euren bidean hasierania, euren bidean grabatu zutena, Paulina izenekoa. Esan dugun moduan, talde honetan, bai frantziarrak, bai magrepe ingurukoak, batu egin ziren, eta, bueno, Yusef Bukelak beti izaten zauen, orkestra honen soinua eta erritmoa, zan nola bai karabana batena, berak esaten zauena, dana mugitzen zan orkestra horretan, ja, mar musikariak ziren, eta dana mugitzen zan eraberean, dana zan... esan dudan moduan, karabana baten gauza zeran mugitzen direzen modukoak. Musikatresna bitzia, egurrezko txirula bat gaz baizenekoa, Marroko ingurukoa dana erabiltzen zuten, eta gero mediazken abotza haundia zuen. Bueno, ba, kantua entzungo dugu orain, kantu hori, Paulina izenekoa, kantu honekin bihurtu zan talde hori Orkestra Nacional de Barbe izenekoa, ba, izarrandiak bihurtu ziren berehala, bai Paris inguruan, bai Frantzia osoan eta Ipar Afrikan. Bigarren kantua Pauline izenekoa Orkestra Nacional de Barbesek grabatu zauena. Bueno, ba, 2003an Gozan Project izenekoa edo Jabasta izenpean be agertu zan nasketaren bat izin zan oso ba, proiektu nola baite bitxie teknomusikarekin oso lotuta hemen egon ziren musikariak egon Kragel, Philip Cohen, Solal eta Christoph Müller, baita batzutan proiektu honetarako, gotan proiektu honetarako, Argentinako Eduardo Makarofen laguntza ere izan zuten. 2003an esan dudan moduan grabatu egin zuten Askida izenekoa, Jabasta izenekoa zera, eta bueno, hau agertu zen bi bertsio ezberdinak egin zuten, dub mix bat bazegoen, baina guk jatorrizkoa entzungo dugu, The Bastaia Crew, eta jartzen dau jarraian featuring subkomandante Marcos, berak horrek esan nahi dau hemen Marcos komandante, osea zapatisten Marcos komandante azpiaren zera sample bat dago, eta ari gehiago ja basta azkida hori komandante Marcosek emoten dio bere diskurtso horretan izena proiektu honi eta kantu honi. Hau da, The Ya Basta Crew featuring subkomandante Marcos.
No existimos, ya basta.
Itzik gabe ez gara, aski da, hori esaten zuen Marcos komandante azpikoak kantu honetan, sample bat kantu honetan sartutakoa. Bueno, Gotan Project, esan dudan moduan, Gotan Projecten batu egin ziren alde batetik Philip Cohen Solal, Christoph Müller, baita Argentinako Eduardo Makarov, eta urrengo kantu honetan, ja basta garai berekoa argitaratu zutenan, Ego Amerikako kantu bat, La Biguela izenekoarekin, egin zuten, hause, orain entzungo duguna. Bi bertsio ezberdinak ziren, diskoan agertu zana 5 minutukoa, baina guk aukeratu dugu bat laburragoa, 3 minutukoa, irratirako prestatu zutena eurek, Gotan Projectekoek, La Biguela izeneko kantua. Thank you.
Atlantar. Al compás de la viruela. Que al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria. Como el ave solitaria. Con el cantar se consuela.
Vengan santos milagrosos. Vengan todos en mi ayuda. Se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda.
Hauxe izan da Gotham Project garaiko kantu hori 2006an grabatu egin zan La Biguela izenekoa. Ederto, bueno, bakizue taldea handi bat egon zan Euskal Herrian, larogeiko amarkadan, pasaden mendean, eta talde hori nolabait pekatu talde horrek pekatu handi bat egin zuen. Aurretik agartu ziren nolabait harinegi. Ondino esan agian eurek egiten zuten musikarako garaia proposa, eta pekatu horrekin ibili ziren sama moduan ia beti bukatura arte. Bai. Bueno, kontua da, 80ko hamarkadaren hasieran, proiektua zelan emeak da taldea, segurezki asmatu duzu, ze 80ko hamarkadan benetazko talde bat euren lurraldean, euren herrian profetarik ezirenak talde hori emeak izan zen. 80ko hamarkadaren hasieran, nik uste dut 1980-an, 1981 sortu zen taldearen ideia, lehenengoko ideia behintzat. Kaki Arkarazo, gitarjolea, baita Angel González Katarain, kata produktorea, estudioko gizona, eta bar, euren arteko plan bat izan zen. Arkarazo kakik bazuen buruan zeo zer egiten zuen grabapenak bere etzian, eta gero Katagaz, Katarainekin egiten zuen estudioan, nola baita garatu ideia hori hasierakoa zeo zer entzungarria egiteko. Gero sartu ziren taldean, hasieran bikote bat zan, baina hori esan talde bat. Sortu, sartu ziren beste musikari batzuk, batez be Montoya kantaria, ertzainak taldean hasieran grabatu baino arinago abeslaria zanagari taldean sartu baino arinago, eta Xabier Montoya izen zan kantaria talde honetan. Gero sartu ziren beste musikari batzuk, beratik zera, irazokitarrak, bai Fernando eta bestea, ez naz gogoratzen, eta Joseba be bai. Joseba beste benaunaldi batekoa da. Nik uste dut Joseba ume bat zan, emeak taldea sartu zanean. Esan nahi dut Fernan Irazoki, bateria jolea, baita Mikel Irazoki basuiolea. Eurek biak izan ziren taldean. Angel Bardez perkusioarekin bebai sartu zan, egon ziren aldaketa batzuk, eta euren hirugarren grabazioa, Zuloa izenekoa, izin zan nola bait ja boskote hau taldearen formazio betikoa izan zana. Angel Valdez, Xabier Montoya, Kaki Arkarazo eta irazokitarrak bai Fernan eta Mikel. Bueno, aurretik euren lehenengoko proiektua izetan agertu zan, arrakastarik ez zuen izan bapez, gogoratu behar duguna momentu honetan RRV hori gailurrean zegoen. Hor Kortatu, Zikatriz, Sarama, Artzainak, gaztelaniaz kantatzen zutenak bebai, Lapoia, Barrikada, zan garai baten nun emeak egiten zauena antza ez zuen lekurik. Eurek, horretzen naiz, euren lehenengoko elkarrizketetan, Kaki eta Montoya agertzen ziren RRV-arekin oso kritikoak, logikoa neurri batean, ze eurek egiten zutena ez hainbeste ideologikoki, baina zegoen artistikoki estetikari begire beste uniberso batean, eta eurek eurena defendatzeko nolabait egurra emoten zioten arrakasta zuen estiloari edo estiloei. Gero, bigarren grabazioa oker ez banago, egin zuten Madrilgo disketxe baterako, Nuevos Medios jakina, zelan ez, zan estatuan zegoen eta hor Mario Patxeko zen burue Madrilen, eta bera bak zuen jarrera on bat euskal taldeak grabatzeko, interesa handia bertan egon zan Ruper Ordorika, gerotxoago SMak grabatu zuten garaian, egon zan egon ziren bebai Hiru Trukuak, bueno, hor bazegoen zera bat, eta MAk grabatu egin zuten euren bigarren zera arrakastarik gabeko, dudarik gabe, Nuevos Mediosen. Eta etorri zan hirugarren grabazioa, eta hirugarren grabazioa da gaur ekarri duguna, Zuloa. Zergatik, aurten 30 urte bete egin dire disko hau grabatu zenetik, denbora ez da alperrik pasatzen. Eta, bueno, ba, ekarri duk Zuloa diskoa, hombre, urrengokoa, laugarren disko, Katu Ama hori egon zan estanda, nolabait euren gailur komertziala, eta euren gailur komertziala miseria hutsa izin zan, baina izin zan Barkatu Ama diskoarekin. Eurek asteko garai hartan kontzertuak egiten ziren handiek kalean, frontoietan, txosnak jartzen ziren lekuan, jaietan, kalea zan lekua, baina eurek ez zuten jotzen horrelako eskenatokietan. Eurek jotzen zuten batez be hasieran, klub txikietan, tabernetan, beste giro bat zan beharrezkoa euren musikarako. Gero Barkatu Ama diskori grabatu zanean, bueno, izan zuten esan duran moduan arrakasta gehiago, kontzertu gehiago bebai, eta ondegin izan zuten denbora, hamarkada bukatu baino arinago Gorri izeneko euren bosgarren grabazioa egiteko, eta taldea desagertu zen. Hasi ziren hamarkadarekin eta hamarkada bukatu ostean desagertu egin ziren. Bueno, nik uste dut barkatu ama da dudarik gabe gehien entzun dena, baina nire ustez zuloa izan zen euren diskorik eta garrantzitsuena. Bueno, entzungo du kantu bat, disko honetan zegoen kantu bet, milenioa izenekoa, eta gauzak zer diren. Esan dudan moduan hau grabatu zan 1987an, eta jendeak dino, hausi zan rap estiloko euskeraz grabatu zan lehenengoko kantua. Gero etorriko ziren gauza gehiago, baina lehenengokoak, emeakoak grabatu egin zuten, orain entzungo dugun kantua, Milenio. Bueno, ba, hauxe da milenio kantu hori, esan duguna, izin zan segurezki rape eremu horretan euskeraz gratu zan lehenengoko kantua. Hor musikari handiak egon naz oin komentatzen, gure teknikariagaz, Ibon Burgoagaz, bera, izin zan garai hartan bebai jarrazaile zutsua emeak taldearena. Eta esaten esan dozte eta egie utxe da ze basujole haundie izin zan dan zera Mikel Irazoki talde honetan zegoen garrantzi handia zuen amen hori Talking Heads taldea David Byrnen talde hori bueno, ba, hori zan agian eredua pitxin bat, baina beste gauza batzuke ere bai eurentzat emeak taldeako arentzat. Bueno, ba, eurek egin zuten normalean kantuetan testuak Montoyarenak ziren, Xavier Montoyarenak ziren, eta musikak Kaki Arkarazorenak, Inoize Montoiak egiten zauen zuloa disko honetan, esate ba, baterako amalau kantu egon ziren, eta lau Xavier Montoiarenak ziren utxezkoak, eta gainontzekoak Kaki Arkarazoaz batera egindakoak. Bueno, ba, Chomsky, ba, gizue, Noam Chomsky, norden, agertzen da kantu honetan, agertzen da nolabait estribiluan. Kantua entzungo duguna, Kakik eta Xavier Montoiak egin zuten disko honetarako, Chomsky izenekoa. Hau da. Hauxe da, zuloa izeneko disko honetatik entzun dugun bigarren kantua, Chomsky izenekoa. Bueno, negoziaketaren beharra izin zen beste kantu bat handia disko honetan. Kaki Arkarazok eta Montoiak egin zuten kantua. Bueno, esan dugun moduan musika hau, New Wave-arekin lotuta zegoen, baina zera, Talking Heads lehen aipatu dut beste talde batzuk egon alziren estilo honetakoak. Euskal Herrian, euskeraz garai hartan arrakasta gehien gazteen artian zuen musika, ez zetorren bideo horretatik. Gehiago etorri zan punk musikatik, agian bebai Jamaikako reggae musikatik, ska, eta bar, beraz, beste lerro batetik RRV hartan egon ziren hainbeste talde mugitzen ziren. Eta MA-ak talde honek egin zauena nolabait kontrakoa zan, gehiengoak naiz hauenaren kontrakoa egindakoa. Erritmoi begire eurek tekno edo funk edo soul musika horretatik etortzen zan euren zera eragina. Eta esan duten moduan, agian erratal munduan gehiago entzuten zan musika hori euskaldunen artean baino. Zentsu horretan aurreratu egin ziren eta ba, pekatu hori aurreratzea, aurretik ibiltzea ordaindu behar izan zuten. Hauxe da negoziaketaren beharra, emeak.
Negoziaketaren beharra aipatzen duk maizarritan, baina gure artean lastan ez diagu hori behar.
Taldearekin gabiz eta zuloa parkatu izeneko euren laugarren diskoarekin hain zuzen hau justu aurten 2017 honetan 17. urte honetan betetzen dire 30 urte disko hau grabatu zenetik zuloa izeneko. Bueno, eurek izan ziren aintzindariak hainbeste gauzetaz, ez da rock, euskal rock ezkena honetan egiten zutena rock baldin bazan. Eurek lehen esan dugu, milenioa izeneko kantuarekin, agian euskeraz rap eremuko lehenengoko kantua, grabatu egin zuten, eta kantu bera milenioa ba nahastu egin zuten, remix bat egin zuten eta kaleratu beste disko batean. Gero zuloa jatorriz vinilos kaleratu zan, LP bat izin zan. Denboraz iz eta disketzeak kaleratu egin zuen formato digitalean, CD batean, eta bertan egon zan milenio kantua jakina, zuloan diskoan zegoena, gehi remix hori kantuarekin egin zutena, eta beste bide batetik agertu zana vinilos CD honetan hori ere bazegoen. Eta esan behar duguna da, hori dinote gutxienez jakintxuek, hau izin zan, lehenengoko remix egin zan kantu bategaz, badakizu kontu hori, dub edo remix kontu hori, hori etorri zan, zera, Jamaikatik jatorrik izin zan euren asmakizun bat, hortik zabaldu zan estatu batuetan, eta ba, gero leku guztietara llegatu zan. Bueno, Euskal Herrian eurek izin ziren honetan beha itxindariak. Entzungo dugu Milenioa Remix. Bueno, lau kantu entzun ditu, emeak mila betzen talaro eta zazpian grabatu zuten Zuloa izeneko diskotik, eta bosgarren bat ere ekarriko digu. Bueno, egia esan, hause azkenengo hau Milenio Remixes egon jakina Zuloan LP hartan, Milenio izenekoa bai, baina remix hori gerotxoago kanporatu egin zuten. Kontua da, gero CD batean kaleratu zanean Zuloa jatorriz LPa izin zana, remix hori be zera barne zegoen. Bueno, ba azkenengo kantu bat entzungo dugu. Kantotxu bat da, laburrena, minutu eta hogei segundu eskaz. Baina kantu bitxia da, ba badakizu, aita santua oraingoa ez dakit, oraingoa uste dut Francisco deitzen dala, aurretik egon zan beste bat, izena ez naz gogoratzen, baina uste dut gaztea zanean nazien mugimenduan egon zan, Austriakoa edo Alemaniakoa edo hortika zantipori. Eta aurretik egon zan beste bat, potoloa, ja hilda dago, uste dute hilda dagoela, bat Poloniatik etorri zan, uste dut, zantipo kalte, haundia, benetazko kalte, haundiak munduan zehar egin zauen personaia edo... Bueno, ba, eurek idatzi zuten kantu bat tipo horren bidaiei buruz, Juan Pauloren bidaiak deitzen zan kantu hau. Tipoa Juan Paulo hori desagertu zan, antza, baina kantua hemen dago gogoratzeko nondik ibiltzen zan tipo arriskutsu hori, Juan Pauloren bidaiak.
Zailonak bere ardiak ondo zaindu behar ditu. Artalde zartalde ibili guztiak bizitatu. Aita, kasetariak. Aita, hiriko alkatea. Aita, sotana berria. Aita, umeak zaitu. Handiegia da mundua oinezea arkatzeko. Nerea bioiez horik noa, jaura baina azkarago. Aita, gozetariak. Aita, hiriko alkatea. Aita, sotana berria. Aita, umeak zailitu.
Hauze da kantua, antiegia da mundua, kantatzen zuen Montoiak, oinez zeharkatzeko, ene abioia soilik noa, diabrua baino azkarrago. Ba diabrua ez dakit nik, baina tipo hori Juan Pablo hori benetazko arrisku publiko bat zan, eta luze ibili zan, ez takeriak egiten. Bueno, urrengoko kantua, pasaden astean ekarri gendun Clinton Fearonen disko barria, This Morning izenekoa, Estatu Batuetan kaleratu dute Clinton Fearonen disko barria, baina bera jatorriz Jamaikakoa da, badakizue, Gladiators irukote hartan funtsizkoa zan bere parte hartzea. Gero, ibilbide luze eta oparoa izan dau Clinton Fearonen, uste dut hau bederatzigarren grabazioa da, bere kabuz, Gladiators talde bukatu ostean egindakoa. Entzungo dugu beste kantu bat, pasaden astean pare bat, ekarri nituenak, baina oin daukagu hause, This Train is Leaving izenekoa. Trena abiatze dar dago.
Trick. north and south, gathering souls for tomorrow's world. Take with you what's free and wild. Take with you what makes you smile. Leave behind what makes you sad. Leave behind what makes you mad. Leave behind those words that will push you down to the ground. Leave them behind, cause this train is moving quick. Leave behind those words that will push you around and around. This train is rocking and rolling, but don't get sick. Yada yada.
Pasaden astean, entzun gendun kantu bat Memphis Minirena. Memphis Mini izan zan blues garaian, nik esaten dut blues garaian, gaur egun blusa ere, gaur egun ere blusa haitzen da, baina blues garaia nola baite bukatu egin zan orain gutxien ez bi edo iru amarkada. Edo lau. Bueno, Memphis Mini izen zan urrezko garaian, urrezko garaia zentsu zabal batean ulertuta, eta Memphis Mini izen zan erraldoi bat. Urrezko garai hori, ba, pasaden mendean, gutxienez bost amarkada esango nuke nik, hogei garren amarkadatik eta berrogeita irurogeiko amarkadar arte kokatu aldugu ze urrezko garaia, urrezko denborea. Baina Memphis Mini bere ibilbidea luzea izanik grabatu egin zuen zera? Hogei, justu 1910-an, apur bat harina hau, hasi zan grabatzen, eta 50-eko arte egon zan estudioetan. Egunen baten egingo dugu monografiko luze bat. Bere lan guztiek dauz bilduma, bi bilduma dire, guztire 10 CD eta kantuak pues gogoratzen zehatz mehatz, baina 250 inguru grabatu egin zituen Memphis Minik. Memphis Mini izen zan gitarjole handia, kantaria, kantuegilea, emakume oso indartsua eta gogorra izan behar garai hartan batez ere eta blues mundu honetan. Eta bueno, pasaden astean entzun gendun single baten 1920-an otzaiaren 21ean, urteak izango dire, laster, grabatu egin zuen bi kantu, be aldean agertzen zana pasaden astean, entzun gendun, I am talking about you, eta aldean agertu zana, orain entzungo dugu, gaur entzungo dugu. Hauze, izin zan benetazko kantu arrakastatxua, Memphis Minik inoiz gradatu zauen eta arrakastatxuenetakoa, eta hauze da kantua, Bumble Bee. Douglas Sam, ekarri gendun pasaden astean eta aste honetan ere bai. Bera grabatu zituen hiru disko, bi urtetan, irurogeita, mila betzeron eta irurogeita mairuan, amalauan, lehenengokoa Doug Saman Band, entzunda dukogu kanta batzuk, eta urte berean Texas Tornado kaleratu zuen. Bueno, ba, disko honetan aurrekoan gertatu zan moduan, Warner Brothers erako egin zuen, berriro produktoria Jerry Wexler eta Arif Mardin izan ziren, eta bueno, musikariak, lengu maiakoak, batzuk Texas ingurukoak ziren, Doug Samen bandakoak eta lagunak, beste batzuk estudioko gizonak. Orain entzungo dugu, kantu bat Tennessee Blues izenekoa, Dougsan daukagu kantaria, Charlie Owens, steel guitar, Dr. John, piano jolea, baita Ogi Meyers organo jolea, Flaco Jimenez be bere akordeoiarekin badago, eta bueno, ba, aizesko musika tresnak, hemen daukagu Wayne Jacksonen trompetea, David Fathead Newmanen saxo tenorra, musikari haundiak, hau ze da kantua, Tennessee Blues.
Valleys and streams, dance in the trees and legs dance around me. I know I can't lose some place I could. Tennessee blue, Tennessee blue, Tennessee blue.
Bueno, Doug Samek, bai Doug Samek Band, eta aregiago Texas Tornado bigarren LP honetan, bueno, ba, egin zauena izan zan, hainbeste eremu ezberdinetan ibiltzea, amabi kantu dauz, amaika hobeto esan da, disko honetan, eta gutxienez sei estilo oso ezberdinak, bera kantatu aldau izan alda, crooner bat, kantatu aldau blues, blues baina jazz zera kutsuarekin, baina bestetik country kantuak ere badaoz, rock kantuak eta Tex-Mex kantuak. Texas Tornado, disko ni izena emon zion kantua, orain entzungo duguna, hau grabatu zan Texasko musikariekin, hemen Luis Ortega eta Frank Paredes, gitarjolea eta kantaria, Barry Goldberg, piano eta organajolea, eta Steve Vargas basu jolea. Doug Sam kantatzen dau kantua, eta ahaztu badik, emendik eta urte batzuetara, Texas Tornadoes taldea sortu zan, bertan Doug Sam, Flaco Jimenez, Freddy Fender, eta Ogi Meyers batu egin zuten talde hori. Agian, hau izin zan hasiera. Texas Tornado, baina hemen kantua ez taldea.
They're boarding up the windows, they're nailing down the doors. It's gonna hit tonight now, it's gonna hit the shore. Texas tornado, you old son of a gun. Texas tornado coming down from the sky. Texas tornado, I don't wanna die. Texas tornado, the Lord's gonna see us through. Texas tornado, be careful it don't get you. Texas tornado,
Erto, lagunok. Bueno, ba, entzingo dugu orain Txikano izeneko kantua. Estilo honetan bebai, Tex-Mex kantua Dousamek egin zauena. Esan dugu Tex-Mex, soul, rock, baina country music, country estilokoa be, ondo egiten zauen Dousamek. I'll Be There, orain entzuko dugun kantua, adibide on bat da. Hemen David Bromberg daukagu dobro jolea, Flaco Jimenez ere etorriko da, eta Dr. John pianoaz, ez, kasu honetan alderantziz egiten dute, Ogie Meyers pianoaz eta Dr. John organo jolea. Hau se da, I'll Be There.
Seen a river that's too wide. Ain't no jail tight enough to lock me. Ain't no man big enough to stop me. I'll be there if you ever want me by your side. Love me if you ever gonna love me. I never have seen. By your side, yeah.
Bueno, Texas Tornado disko honetan zegoen beste kantu bat gehiago entzungo dugu. Hauxe, Highway deitzen da, era gogorra. Mila bederatziehun eta hirurogeita hamalauan, urrengo urtean, Doug Samek kaleratu egin zuen Groover's Paradise izeneko grabazioa. Kasu honetan, musikariei begire ezberdin izan zen, produzio talde osoa. Hemen gauzak bitxiak dire, baina Doug Clifford bateria jolea eta Stu Cook basu jolea, biak Creedence Clearwater Revival taldearen erritmuko sekzioa izan ziren Doug Samen laguntzaileak disko honetan. Creedence Clearwater Revival desagertu ostean, desagertu baino apur bat harinago, ja Tom Fogertyrekin, irurak moskeatu ziren John Fogerty taldearen buruagaz eta grabatu zuten euren kabuz, eta gero Stu Cook eta Doug Clifford azkenean hemen egon ziren Doug Samekin Tex-Mex Trip izeneko edo izeneko disko honetan, Groover's Paradise diskoaren izena. Bestetik Lynn Davis, bateria jolea, parkatu, gitar jolea, eta, bueno, beste musika tresna batzuk, Lynn Davis apur bat danatarik jotzen zuen, eta Frank Rodarte bebai izin zin laugarren musikaria. Boskote moduan grabatu inzuten Groover's Paradise, eta, bueno, ba, hause da lehenengo kantua, Devil Heart. Bueno, ba, denbora gitxi, jatzen zaigu, nik uste dut azkenengo kantu bat entzuteko bai. Hauxe da kantu bat, rock and roll bat, Groover's Paradise izeneko album honetan zegoen. Entzungo dugu, hauxe, For the Sake of Rock and Roll, rock and rollaren onerako. Hauxe da, For the Sake of Rock and Roll, Doxam.
Rockin' on the way to New York City just to have some fun. Gonna play our music for the people of the city. We're gonna hear the rafters ring. Play the shit about a move, gotta get it on. Gonna play our music way past dawn. They don't get blues in Little Rock and Roll. That's a night the Big Apple got sold.
For the sake, we'll love a rock and roll. For the sake, we're gonna soothe our soul. For the sake, love a rock and roll. Oh, fly, fly in the morning.
I left my home in Austin, had to get it on. I finally got to Houston, it must have been done. I missed a plane in Baton Rouge, said, man, I gotta go. I gotta get to New York, gotta try to steal the show.
For the sake, for the rock and roll. For the sake, we're gonna soothe our soul. For the sake, of the rock and roll.
Lagunok, Hauze izinda dana gure gaurko soinu gela honetan, urrezko kantua Josef Boukelaren Salam izenekoa izan dugu, gero Orkestra Nazional de Barbez entzun dugu, Emeak taldearen Zuloa izeneko grabazioa orain 30 urte gauzatu zana, ekarri dugu gure programa, gaurko programara, eta bost kantu hortik entzun, gero Clinton Fearon Jamaikakoa, baita Memphis Mini blues egile zaharra izan ditugu programan, eta bukatzeko Doug Samen hainbeste kantu guztire 7 edo entzun ditugu 70-ko hamarkadaren hasierakoa. Hau zizin dana gaurkoz, datorren astean ekarriko dugu Michael Chiguanukaren disko barria, bueno, 2006an kaleratu zana, Gay Red Hot Chili Peppers be pendientek ditugunak aurreko programen. Bueno, hau zizin dana, datorren astean gehiago izango dugu soinu gela honetan. Ondo ibili. Abur.